Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Občané z Ostrovní. Zdraví vás Pavlína
a Anna.
A dnes se budeme bavit o osobních financích a finanční gramotnosti.
Tohle téma nás napadlo, když jsme se s Pavlínou bavili a zjistili jsme, že jsme vlastně obě v tom světě financí trochu ztracené, a proto jsme si sem dneska pozvali Martinu Bacíkovou, zakladatelku Institutu ekonomického vzdělávání a ekonomické olympiády. Martino, ahoj.
Ahoj, zdravím vás.
Ahoj.
Tak ta finanční gramotnost je pro spoustu mladých velký problém. Co tě vůbec vedlo k tomu založení ekonomické olympiády a INEVu?
Pro mě to byla překvapivě ekonomie, protože mě ekonomie jako hodně chyběla na střední škole, kde mě začala bavit. Já jsem dělala dříve biologické olympiády, chodila jsem na biologické kroužky 2 týdny různé, chemický kroužek, jezdila jsem na soustředění biologická. A někdy ve druháku na Gimplu, tak mě ta biologie tak nějak trochu omrzela a koukala jsem po něčem dalším, protože jsem na to byla opravdu hodně fokusovaná. A dostala se mě do rukou učebnice, kterou dneska doporučujeme studentům na ekonomickou olympiádu, a to je učebnice ekonomie pro střední školy od Roberta Holmana. A mě začala ta ekonomie hrozně bavit. Tak jsem logicky koukala, co by se dalo dělat a co bych mohla, jak se můžu účastnit ekonomické olympiády, co můžu, jak můžu jet na ekonomické soustředění, jak můžu chodit na nějaký ekonomický kroužek a podobně a vůbec propojit se s lidma z univerzit. Takže to je něco, co já jsem hledala a nenašla. Vůbec žádný kroužek, vůbec žádné soustředění, natož nějakou soutěž, ekonomickou olympiádu. Takže jsem se rozhodla to potom už na vysoké škole založit pro vlastně současnou generaci středoškoláků. No a k té finanční gramotnosti, tak já bych dokonce si troufla říct, že když jsem zakládala Institut ekonomického vzdělávání, tak jsem tu finanční gramotnost zase tak moc neovládala. Docela jo, protože já jsem pracovala v finanční bance, takže nějaké investice a tak, jo, ale nebyla jsem vyloženě třeba, nebyla jsem tak v tom vyspěla. A musím říct, že až jako postupem času, tak jsem se do toho dostala sama. A tak nějak jsem sama si přišla na to, jak to je vlastně hrozně důležité a jak se to vůbec neučí a jak by se to mělo učit, protože peníze budeme mít každý, anebo nebudeme mít peníze, což je ještě větší problém a musíme být ještě víc finančně gramotnější. Takže to je něco, co potřebuje každý, a já jsem byla sama v šoku, jak vlastně se to neučí vůbec na žádných, nebo já jsem se sama v tom při tolika letech vzdělávacího systému jsem se k finanční gramotnosti vlastně ve škole vůbec nedostala, takže jsme to tam přidali a rozhodli jsme se to změnit taky spolu s tou výukou ekonomie.
A když se teda bavíme o tom, že se to ve školách neučí, či by to měla být role vzdělávat děti nebo mladé lidi ve finanční gramotnosti a ekonomii? Měli by to dělat rodiče třeba tím, že jim dávají kapesné, aby se naučili děti hospodařit s penězi, nebo právě ty školy, nebo něco mimoškolního, jako třeba právě ekonomická olympiáda?
To je hrozně dobrá otázka, protože my víme, že finanční gramotnost je v podstatě dědičná. Nikoli geneticky, ale společensky. A to je ta neprostupnost té české společnosti. No a dám příklad. Narodí se dítě do rodiny, kde jsou oba v exekuci, žijí na vesnici, kde je půlka obyvatel také v exekuci nebo nemají peníze. No a tady to dítě má, když se v České republice, obrovskou pravděpodobnost, že bude mít podobné problémy, že bude taky v exekuci už třeba v 18, že přesně bude mít finanční problémy. Naopak dítě, které se narodí do rodiny 2 vysokoškoláků, který třeba už investují a dokážou to dítě i třeba takhle podporovat, tak tady ten student bude potom velmi pravděpodobně mít taky vysokou školu a bude taky investovat a bude mít tu cestu podobnou. Samozřejmě je to nějaká pravděpodobnost, která je obří, ale není to vždycky 100%. A to je právě ten problém toho, jak to je. A takový lék na to tak je právě to, že všichni chodí do školy a ta škola z našeho pohledu by měla všechny studenty připravit na ty finance, naučit je finanční gramotnost, jak se postarat sám o sebe. A to je něco, co by podle mě měla být ta úloha školy, protože by to tím pádem podpořilo i ty studenty, kteří jsou z těch znevýhodněných rodin, podpořilo to v tom, aby se vyhli v životě problémům. A zároveň ty už vyspělé studenty, tak by to třeba podpořilo v tom, jak investovat a podobně. Takže to je něco, co my si myslíme, že ta škola tady to má šanci narovnat a zároveň by to měla narovnat, protože ti rodiče často nejsou finančně gramotní a ani o tom neví a nemají tím pádem kapacitu toho ty děti naučit.
A když se teda bavíme o té finanční gramotnosti, co si pod tím teda můžeme představit? Jak by si definovala finanční gramotnost?
Já bych finanční gramotnost definovala jako schopnost postarat se sám o sebe a o své finance a být v pohodě. A já bych to dala úplně na takové základní věci, platit včas elektřinu, platit včas složenky, opravdu, jako když mi přijde dopis s nějakým pruhem, tak ho prostě otevřít a řešit. A zároveň vědět, jako aby mi pochopit, že by mi na konci měsíce mělo, že bych měla ušetřit víc, než utratím. Tak to je takovej úplně základ, tomu bych říkala finanční gramotnost. A pak má ještě jako něco dalšího, co je finanční vzdělávání, a to už je taková to, jak být bohatší. Jak investovat, jak na nemovitosti, jak se zajistit na stáří a podobně. Což jako se řadí taky pod nějaké základy osobních financí samozřejmě. Ale ta finanční gramotnost je podle mě úplný ten základ, co by měl mít každý.
Tak já bych vlastně navázala na to, jak nás to s Aničkou napadlo, protože my jsme obě začali tak trošku bydlet sami. Já třeba nejsem osobně úplně odříznutá finančně od rodičů, pořád mě podporujou, ale nebydlím s nimi, takže si s těmi financemi musím zacházet sama. A když jsem si dělala takovou rešerši, jak se o sebe co nejlíp postarat v tomhle případě, tak jsem slyšela různé tipy, jakože je dobré mít stranou 3 platy a že jako je určitá částka, kterou člověk musí mít na účtě, než se odstěhuje z domova, a taky nějak jako empiricky zjištěno, kolik by třeba člověk měl mít na účtě, když se stěhuje z domova, nebo jak je to s těmi 3 platy a tak.
Zase dobrá otázka. Ty osobní finance, tak oni jsou zajímavé v tom, že oni jsou hodně individuální, protože ne každý je na tom stejně, logicky. A mluvím o tom stejně, ne každý má třeba přesně, když student odchází z domova studovat třeba do Brna, do Prahy, tak je rozdíl, že ho rodiče podporují a třeba mu posílají peníze nebo mu rovnou koupí byt v tom městě, to se taky děje některým šťastlivcům. Tak je to rozdíl, protože oni, když najednou nebudou mít peníze a to finanční rezerva jim dojde, tak oni pravděpodobně na ulici neskončí a buď se vrátí zpátky k rodině na chvíli, nebo jim rodiče pošlou další peníze a vlastně jako v pohodě. Takže ty by mě mohli mít teoreticky menší rezervu, ale pak jsou studenti, kteří takový luxus nemají a kteří třeba jdou do té takhle studovat a ví, že si na své musí vydělat, ví, že budou muset brigádničit, pracovat a že budou bydlet v nějakém sdíleném pokoji. A když je vyhodí z práce, tak a nebudou mít finanční rezervu, tak v podstatě jako to můžou zabalit a možná i třeba spát na ulici nebo něco hrozného, co by nikdo z nás nechtěl. Takže je to rozdílné a já bych obecně jako... Já si myslím, že i ta rezerva je rozdílná. Já třeba sama mám finanční rezervu na rok, ale to je proto, že já jsem podnikatelka a mám vlastně 2 firmy, které já chci do nich třeba ještě mít možnost reinvestovat. Já tu finanční rezervu beru nejenom jako nějaké bezpečí a nějaký polštář, ale zároveň jako takový fond osobní svobody. Já když mám rezervu finanční na rok, tak já vím, že prostě když teď na půl roku se pro něco natchnu a budu chtít dělat třeba nějakou novou firmu nebo odjet na Bali, tak vím, že prostě můžu a nemusím vůbec řešit to, jak se na to vydělám a tak, prostě budu v pohodě žít. A to je zase jiný a takhle to zase každý nemá, ale takhle to já nějak jako potřebuji mít, abych byla spokojená. No a většina lidí to má někde mezi. Já si myslím, že říkat měsíční platy, třeba mít rezervu na 3 měsíční platy, tak je takové docela jako nekonstruktivní, protože to funguje pro hrozně málo lidí, třeba pro 10% lidí, kteří mají pravidelný plat a zároveň mají ten nízké riziko toho, když nebudou mít peníze, přesně půjdu zpátky k rodičům. No ale co je to zároveň pro lidi, kteří se nedělají rozpočet a tím pádem nemají vůbec tušení, kolik měsíčně utratí. A je to taková poučka, která se právě dává lidem, abychom je nezavalili tím, že ale hele, finanční rezervu, no tak to musíš, abys měl aspoň na výdaje na příští 3 až 6 měsíců. A tak si udělej rozpočet a to už ten člověk se ztratí, protože rozpočet jako nechce se mu dělat, neví jak a vlastně se u toho třeba ho začne dělat, ale pak u toho nevydrží. Takže vlastně ty měsíční platy jsou i taková poučka pro lidi, kteří si ten rozpočet nedělají, nechtějí dělat. Co já bych doporučila, tak je ten rozpočet aspoň udělat ve si třeba měsíc a zjistit aspoň, za co ty peníze utrátím, protože každý, kdo si to začne takhle dělat a nikdy to nedělal, tak je vlastně dost překvapený, kolik třeba utratí měsíčně, jako když jí a pije někde v restauracích a podobně a vlastně má takovou větší kontrolu nad těma výdajema, že i když si ho pak po tom měsíci přestane vést ten rozpočet, tak aspoň má zhruba představu, kolik utratí a může třeba nějaké výdaje snížit, aby se to mohlo navýšit zase jinde. Takže já jako za mě ta poučka, abych ji jako rozvedla, obecně tak je nejlepší mít z mého pohledu ideálně na 6 měsíců rezervu, která mi pokryje výdaje.
Mě to právě napadlo z toho důvodu, že já, i když jsem teda měla našetřeno, měla jsem nějakou rezervu, tak jsem si v podstatě po osamostatnění jako sáhla na dno té rezervy, že kolikrát jsem měla na účtě opravdu 200. Teďka, až to budou poslouchat moje rodiče, tak budou hodně koukat, ale je něco, jako čím tomuhle zabránit, je nějaká jako jednoduchá poučka, kterou takhle můžeme předat mladším lidem, které to teprve čeká, aby se jim přesně tohle nestalo?
Já nevím, jaká byla přesně tvoje situace, ale přijde mi dost časté, že tu rezervu nepovažujeme za rezervu, ale jako nějaké další peníze, které můžeme utratit za něco. A ta rezerva by pak měla být jako fakt takový fond, když se fakt něco pokazí. Typu jezdím do práce autem a rozbije se mi auto a nemám jak se tam dostat, tak se ho jdu a opravím se ho z rezervy. Ale třeba rezerva není prostě, hej, že došlo mi, jako jsem v kavárně a mám hlad. A vím, že už na to nemám jako peníze a tak si dám prostě nějaký dort tam a dám to z rezervy. To jakoby není kritická situace, že? Nebo přesně nějaká dovolená, že prostě hele, kamarádi jedou prostě na dovolenou a já na to nemám, tak to vezmu z rezervy a jedu. To jakoby, že si myslím, že nevím, jak to bylo u tebe, ale hodně to nastává, když lidi tu rezervu nepovažují za rezervu, ale spíše jako nějaké další peníze, které mohou utratit. Co na to funguje, tak je zaprvé samozřejmě si to dát na jiný účet, nějaký ideálně spořící, ze kterého si to aspoň musím udělat to, že si to prostě vezmu do internetového bankovnictví a přepošlu si to. A pak ideálně se jako cítit blbě a do té doby, dokud to tam nevrátím. A brát to fakt jako takový jako svatý fond pro sebe, kdy vím, že tam, když tam něco z toho utratím, tak moje největší priorita teď je si to zase doplnit do té výše, do které to chci, ať to jsou 3 měsíce nebo 6 ideálně.
Souvisí teda to osamostatnění v rámci financí s tím, že se člověk odstěhuje, protože vlastně v Česku odchází lidi z domova podle průzkumu Eurostatu ve 26,4 letech. V Itálii je to třeba později, tak jako otázka, jestli teda tam jsou na tom Italové hůř, co se týče té finanční gramotnosti, ale co se týče třeba lidí ve Velké Británii, tak ty odcházejí dost často už daleko dříve. A vlastně jsou ale úplně finančně závislí na rodičích, protože ta škola je placena a oni dost často na těch top univerzitách ani pracovat nemůžou, takže si nemůžou vydělávat. Tak jestli to s tím jako vůbec souvisí, že se člověk osamostatní tím, že se odstěhuje, anebo naopak třeba je víc na těch rodičích závislý, protože mu musí posílat peníze nebo nějakou tu podporu.
Já si myslím, že ideálně je to jako ta finanční nějaká jako zralost, nebo to, že se starám o své vlastní peníze, tak mi přijde jako nějaký jako synonym dospělosti. A my se můžeme bavit o tom, že jako někdo, kdo bydlí, komu je 30 a bydlí pořád u rodičů a nechá se za sebe platit, tak jako jak moc je vlastně vyspělej ten člověk. Nebo když je někomu jako 17 a odstěhuje se z domu a jde bydlet sám a najednou prostě musí se o sebe postarat a tak se stará, tak jestli jako je taky dospělejší tím. Takže jako z mého pohledu, tak určitě to s tím souvisí a bude tam nějaká korelace toho, že prostě odcházím z domu, tak se sám živím, protože tam jenom ta věc prostě platím složenky, nájem a tak to je jako dobrý. Ale myslím si, že to je, pokud to vnímáme jako nějaký skok, okay, tak je to zase problém, protože to znamená, že pokud je to pro nás skok, že se odstěhujeme z domova a najednou prostě jsme hozený do nějakého světa financí a peněz, ve kterém musíme nějak plavat a fungovat, tak to zase není dobře, protože podle mě by ta příprava měla být pozvolná. A to už třeba od školky, od první třídy, že přesně většina studentů ještě třeba na základní škole, v zvláště nižší stupně, tak si myslí, že peníze vydělává bankomat, protože a to je fakt nejde, jako to fakt je pravda, tak to fakt je. Zeptejte se klidně možná rodičů, kteří mají menší děti, že peníze dává bankomat. Takže tam vlastně třeba jeden příklad, jak tam vlastně mizí vůbec jako nějaká takhle kauzalita mezi tím. Ale třeba dítě, tak je dobrý jako děti naučit nějakou hodnotu peněz, už třeba tak, jak jsou malí. A pak třeba postupem času, když jsou třeba na střední škole, tak že mají nějaké kapesné a s tím musí hospodařit a platí si z toho jako tak nějak spoustu věcí. Vysvětlit jim, že třeba ty peníze už můžou jako investovat, že se za to nemusí kupovat prostě nějaké třeba přesně oblečení, ale že to může ta alternativa k tomu koupit si nový model nějakého třeba zájemka, tak je to, že to může investovat a vlastně se mi to může zhodnotit třeba za 30 let. Takže já si myslím, že by to neměl být skok, to, že někdo odchází z domu, je to určitě změna, ale možná ani ne tak finanční, ani by to neměla být tak finanční změna, jako spíše tak změna prostředí, že jo, a nový život a tak. Takže spíše připravovat se na to postupně a už třeba, i když bydlím s rodičema, tak už mít vlastní peníze a už se tak jako starat. A hodně vím, že jako hodně lidí přispívá třeba na nájem a tak, a to mi přijde správně.
těmi investicemi, to je vlastně ten problém, na který jsem narazila já, když jsme se původně bavili o financích, a což nás teda přivedlo k tématu tohohle podcastu. Protože já jsem teď v situaci, že jsem teda vstoupila nějak do pracovního života, už jsem schopná si něco ušetřit, ale vlastně mi to jenom leží na účtě a jako už jsem natolik teda finančně gramotná, že vím, že se ty peníze ztrácejí na hodnotě. Ale nejsem natolik finančně gramotná, abych věděla, co s tím dělat. Vím, že bych teda investovat měla, absolutně nevím jak, hodně mě to děsí. A vlastně mi to přijde škoda, protože si myslím, že v takové situaci se nachází spousta mladých lidí, že by chtěli, vědí, že by měli, ale nevědí jak.
To je hrozně zajímavé, co jsi řekla, protože ono obecně lidi se dostávají k osobním financím a vlastně k finanční gramotnosti jako takové skrze dvě situace životní. Jedna věc, mám velký problémy finanční, přesně mám 200 na účtě a nevím, co budu jíst prostě za týden a potřebuji s tím něco dělat a vím, a už nemůžu jinak. A nebo druhý příklad je, mám peníze na účtě. To je jako hezký problém, že jo, to je super. Mám peníze na účtě, vím, že existuje inflace a přesně zhruba nevím úplně přesně, co to je, ale vím, že mi to, že ty peníze ztrácí na hodnotě. A vím, že bych to měl nějak jako s tím něco dělat, nějak to investovat nebo něco, ale vůbec netuším jak. A to jsou dvě situace, kdy lidi se nejčastěji začínají zajímat o osobní finance. No a jako ty investice, tak ono to, já si myslím, že to přesahuje jako rozsah toho našeho podcastu, vlastně jak, ale takhle jenom pro posluchače, tak bych se spíš jako vyvaroval takových těch, jako dát třeba všechno do nějakého bitcoinu nebo vyvarovat se různým takovým těm investičním skemům, ale spíše bych doporučila nějaké jako takové diversifikované fondy. Ale kdybyste chtěli, my budeme spouštět kurzy pro veřejnost jako náš institut a zhruba za měsíc, dva, tak se můžete připojit k našemu newsletteru, kde vám dáme vědět, že to vzniklo na inev.cz, si jdete úplně dolů, můžete tam nechat e-mail. A my budeme totiž připravovat kurz přesně jako na to, jak investovat krok za krokem. A v hodně krátkém kurzu tak vám jako fakt ukážeme, do čeho nejlíp investovat, tak abyste mohli začít, protože my bychom se tady mohli povědět o tom, jako co je skvělý, do čeho je skvělý investovat, a mohli bychom o tom mluvit dlouho. Ale pokud pak jako potom, co si vypnete ten podcast, nepůjdete a neinvestujete, tak to vlastně trošku ztrácí smysl z mýho pohledu. Takže spíš to investování jako se snažíme hodně na efektivitu, právě proto, aby fakt jako neučit lidi o tom, ale učit je, aby to fakt udělali. Tak,
jsme se s Martinou předtím hlavně bavili, že to je mnohem jednodušší, než to vypadá, což nás překvapilo. My jsme si představovali, jako že budeme 5x denně kontrolovat grafy a budeme koukat na akcie a tak, takže to mě hodně překvapilo od Martiny.
Ano, to, co jsi popsala, tak je vlastně nějaká spekulace a to jako to já jsem to i dřív dělala, protože mě to bavilo, pokud to někoho baví a má nějaký peníze, který může ztratit, tak jako super, ale to úplně není situace lidí, kteří spíš chtějí si ty peníze uložit, aby se jim zhodnocovali. A ta investice, ono to je fakt jako jednoduchý, když člověk ví jak, protože ono jako na tom, a ty finance, tak ono tam je, ono proč jako tak málo lidí investuje, tak je to, že člověk se jako podívá, vygooglí si, jak investovat a má tam prostě tisíce různých jako možností, pouček, skrze co investovat, do čeho, jak moc, kolik, jaký poměry, dluhopisy, akcie, jo, a teď nějaký opce, bitcoiny, kryptoměny, a všichni říkají, a je tam hrozně moc na internetu, je hrozně moc expertů, kteří říkají, jako do čeho ty peníze má ten člověk dát a co je nejlepší. A ono tady v tom se člověk, jako ono existuje něco, čemu se říká rozhodovací paralýza, a to je, že mám tolik informací, information overload, že mám tolik informací, že nevím, jakou si vybrat, a tím pádem jsem paralyzovaný tím, že v té nerozhodnosti. A to si myslím, že má většina lidí, kteří vlastně chtějí investovat a neví jak. Tak a to je jako úplně normální. Tam je spíš jenom o to vlastně ukázat, kde by ta cesta mohla být, bez nějaké i třeba, protože ty lidi samozřejmě to nedělají nezištně, oni chtějí z provizi, že jo, z toho, když jim jsou to nějakého jejich jako fondu nebo něčeho. Takže tam je i hodně lidí, kteří vlastně chtějí ty vaše peníze, no, který máte na tom určitě.
Tady to zahlcení informace má možnost, má, to je přesně to, co se mi stalo, pak jsem to ráda všech těch 10 oken vypnula a řekla jsem si, že už se na to v životě nepodívám, ale teďka zkusím znovu otevřít a dát tomu další šanci.
Já teda ještě, jak si vlastně dávala ten tip, že je super si posílat peníze na speciální účet, tak já jsem si jeden takový účet založila před nějakou dobou. Byl teda u jedné velmi velké a známé banky, nebudu asi jmenovat, ale založila jsem se ho z toho důvodu, že tam byl bonus na založení na studentském účtu, ale zároveň se platilo 50 korun za jeho vedení každý měsíc. tak jsem si říkala super, budu mít 10 měsíců zadarmo a pak to nějak budu řešit. No, potom přišel covid a já jsem to vlastně neřešila a nemohla jsem ten účet ani zrušit, žádné úspory, které bych vydělávala, které bych tam mohla posílat, jak jsem během covidu neměla. A potom, když jsem se vrátila do Prahy a přišla na pobočku, tak jsem zjistila, že tam mám bez toho, aniž bych s tím účtem cokoliv dělala, 850 korun dluh. Takže já jsem si jako chudý student musela vytáhnout z kapsy 850 korun, dát je bance za nic a jako pokračovat dál v životě, aby mi vlastně ten účet vůbec zrušili. Takže si myslím, že je jako i neskutečně těžké se v tomhle vyznat a vlastně se nenechat nachytat ani od těchto z těch velkých institucí.
Mm-hmm. Ano, a to je právě ono. Ten finanční svět je jako v tom takový jako dost děsivý, že vlastně všichni jsou after your money, že všichni jdou po těch vašich penězích. A i třeba, když žádné jakoby nemáte, že jo, to jsou třeba přesně jako exekuce a tak. A to je právě to, jako to pochopit, to, že ten finanční svět se nám jako nesnaží pomoct, ale že pravděpodobně se nám snaží jako něco prodat, protože tam jsou jako velké peníze, že jo. No a já bych jenom, co se týče nějakých jako studentských účtů nebo bankovních účtů obecně, tak si myslím, že určitě jako lidi by měli ambici mít vedení účtu úplně zdarma a jít po minimálních poplatcích na přesně odchozí, příchozí platby a podobně, protože jako ty účtery jsou a stojí za to takový ty obstrukce s tím vůbec jako měnit banku, tak to fakt za to stojí. Jako zabere to třeba fakt jako půl dne, možná i den, jako když vás jako nechtějí nechat. Ale stojí to za to, protože fakt jako když se spočítáte, kolik třeba ročně dáte za špatný bankovní účet s hodně poplatkama, tak jsme fakt jako byli na tisících každý rok. A ono to bude jenom stoupat, protože pak si třeba budete mít jako další finanční produkty, další karty, nějaký pojištění třeba k tomu a tak. Takže fakt jako jít po účtech, které jsou úplně jako buď ideálně úplně zdarma všechny poplatky, anebo tak víte třeba 5 koruna za nějaký příchozí zahraniční. Ale že fakt jako koukat, být ambiciózní v tom a hledat, a nebo asi jmenovat konkrétní třeba banky, když bych možná mohla, ale spíš jenom se podívejte na nějaký srovnávač online, a tam uvidíte ty poplatky u sebe a můžete si vybrat dobrý studentský účet, který ujistěte se, že potom, až vám to překlopí v ten pracovní, nebo v ten, jako když budete pracovat a dostudujete, tak aby se vám to nepřekopilo v nějakou šílenost, protože to je taková jako past bank, že vám dají studentský účet úplně zdarma se vším všudy, ale pak vlastně, až dostudujete, tak vám to najednou platíte 120 korun za vedení účtu, za každou odchozí, příchozí platbu taky pár korun, takže vlastně měsíčně zaplatíte třeba jenom 300 korun jenom za to, že ten účet vlastně nějak jako máte, používáte. A to se děje často, takže jenom na to bacha, až třeba dostudujete, tak abyste se takhle nenechali.
Já jsem taky vlastně narazila na byrokracii a papírování a administrativní pasti, protože jsem potřebovala vyplnit daňový přiznání. A když jsem se podívala, jak je to dlouhý a jak je to pro mě nepředstavitelné, že něco takového vyplňuju, tak jsem to radši nechala být a prostě jsem si ty peníze nenechala vrátit, protože jsem prostě vůbec nevěděla, jak to vyplnit a považuji to jako součást toho, v čem bych vlastně měla být finančně gramotná, když to tak řeknu. No a další rok vlastně jsem požádala o pomoc člověka, který se pohyboval ve finančním sektoru a to mi taky nepřišlo nijak jednoduché, to, co tam teda jako vyplňoval on, protože jsem tomu vůbec nerozuměla, tam byly různé poznámky pod čarou a číslíčka s poznámkami a tak, ale vlastně jsem si říkala, když se to člověk naučí, tak to pak asi není tak složité, že to potom člověk prostě umí vyplnit, ale je to součást toho, co by se asi člověk měl naučit, protože to prostě jinak nevyplní.
Jo, to, no já to vidím tak jako docela dvousečně, jako protože ono to je hrozně jako těžké. Já obecně jsem jako v životě i jako v těch financích, tak jsem hrozně jako je podle mě důležitý nastavovat se tam nějaký systémy, aby pro mě byly ty hrozný, nudný věci, které je fakt strašně lehký prokrastinovat. A že je to nějaký jako třeba placení složenek nebo jít na pobočku do té banky a vyjednat si tam něco normálního. Tak to jsou věci, které prostě lidi odkládají a jako zcela pochopitelně, že jo. A právě jako třeba to daňové přiznání, tak ono jako tam můžeme vést diskuzi o tom, že to je třeba jako hůř nastavený v té státní správě, ale co teďko existuje, jako ten soukromý sektor to zase trochu zjednodušil. A co já bych doporučila, tak jsou takový jako servery. Jeden z nich to možná budu jmenovat, protože ten používám sama. A to se jmenuje onlinepřiznání.cz. A vy si tam během asi 10-15 minut za nějakých 150 korun jenom rychle vyplníte, jako oni vám ty otázky kladou lidsky, třeba přesně studujete a místo toho, jako v tom daňovém přiznání, to tam máte tabulku, kde máte zaškrtnout, jako no. A to, a kdy jste začali studovat a to, a no a takže se nás to tady jako lidsky. a vy to tam jako vždycky doplníte a ono vám z toho pak vyjede to daňový přiznání už vyplněný, vyjede vám, pokud posíláte něco na sociálku nebo zdravotní, tak vám to vyjede taky, pak teda to musíte jako jít a poslat, a, což jako zase taky je takový, jako, že by to mohlo být lepší, ale jo, jako, takže ono jako spíš koukat potom, jestli to nemůžu nějak hacknout, jestli tam nemůžu vymyslet nějaký proces, nebo jestli to nemůže být jednodušší, ale třeba to online přiznání, pokud máte jednoduchý daňový přiznání, nepotřebujete tam hledat nějaký jako, jak ušetřit na daních třeba v řádově jako do 100 tisíců, kde už se vám vyplatí daňový poradce, tak tohle to fakt funguje dobře.
Vlastně jsme se i bavili o tom, že určité firmy dost rády hážou klacky pod nohy takhle lidem a že to placení dělají vlastně mnohem nepříjemnější a mně se párkrát takhle stalo, že mi odpojili telefon, protože jsem nebyla schopná vyťukávat do internetového bankovnictví variabilní a konstantní a specifické symboly a tak, takže asi hlavně nebýt líný. Člověk pak ztrácí peníze.
To je ono. A to si přesně tady to dělá taky asi možná všichni operátoři a takhle. A to je, jako, to je hrozný, protože jako vy tam nemůžete nastavit trvalou platbu pomalu, protože každý měsíc vám pošlu fakturu s jiným variabilním symbolem. A, jako, a to, není, to rozhodně není tak, že by jako nemohli to nastavit jinak. To je prostě fakt dělají na to, aby lidi to odložili, zapomněli, nebo nějak něco se stalo a oni to zaplatili později a pak tam měli pokuty a že ty pokuty jsou jako hezké, že jo, pro ně teda. Takže to jakoby není náhoda, že tam je každý měsíc jiný variabilní symbol a že to musím fakt jít a vyplnit ručně. Ale to, oni to mají jako dost dobře spočítaný a jako jsou i finanční instituce, zase asi nebudu jmenovat, ale jsou to takový ty třeba jako rychlý půjčky nebo nějaký jako spožděná platba, jako mám ten, koupím si to teď, zaplatím za 14 dní, tak to je přesně, to jsou jako ztrátový biznesy, pokud by všichni platili včas, to jako splatili za těch 14 dnů včas. A tak oni by byli, jako ty by byli do mě, pár měsíců by byli jako zkrachovalí, ale oni mají všechny, nebo většinu příjmů, a tak mají právě z toho, když lidi platí později. A zase je to udělané tak, aby pro vás bylo vlastně jako ne těžké to zaplatit, ale aby se to spíše jako vyprokrastinovali, aby se vám do toho nechtělo, aby to, by tam bylo víc těch kroků, přesně každý měsíc jiný variabilní symbol, nebo přesně jako jo, když to mám poslat, tak musím první tady jít do nějakého toho, tady něco odsouhlasit, potom, až to odsouhlasím, tak musím do internetové bankovnictví, tady pak mi přijde SMS, takže dám ten telefon, ok, jako v pohodě, no a pak ještě musím třeba jít a tady něco jako ještě potvrdit jinde, což jakoby v pohodě, to může to zvládne každý, že jo, ale jako lidi to mají tendenci odkládat a tím pádem pak platí pokuty za tady ty opožděné platby a z toho ty firmy žijou, kdyby tady to se nedělo, nebo kdyby to měly nastavené přátelští, jednodušeji pro toho klienta, tak by vlastně neexistovaly.
Strašně v tomhle pomohlo si to všechno zdigitalizovat, aby mi přicházelo přesně upozornění. Ve chvíli, kdy mi přijde upozornění, sedím v tramvaji, nemám nic lepšího na práci, zaplatit to jedním klikem přes nějakou aplikaci, která má uloženou moji kartu. Už jsou takové jako spolehlivé aplikace, kterým se nemusíte vlastně bádat svoji kartu, ať už je to Google nebo Apple Pay. A stanovit si třeba přesný datum, kdy platím nájem a přesto nejede vlak a tak. Ano. Nevím, jak to máte vy, jestli s tím máte taky takhle zkušenost nějakou.
Já jsem právě žádnou aplikaci takovouhle nepoužívala, ale je to vlastně otázka, kterou jsem chtěla položit, jestli existují nějaké takovéhle aplikace, kde by to člověku mohlo pomoct v tom tříbení těch financí. Já sama si jenom teda kontroluju to své mobilní bankovnictví, ale kamarádka mi třeba říkala o aplikaci Spendy, tak tu třeba používá ona pro ten přehled, ale nevím, jestli právě existují nějaké aplikace, kde si udělat přehled, kde to teda mít právě takhle digitalizované, přehlednější a lepší než v dopisu a složence.
No, jako to je, já si myslím, že to je zase dost individuální, protože jako já jsem třeba zkusila fakt jako všechny aplikace na řízení financí, rozpočtování a tak, které jsem našla, protože se mě to lidi často ptají. A žádné z nich jsem nevydržela, nevyhovovalo mi to z nějakého důvodu vždycky. A nebo prostě u toho člověk jenom jako nevydrží. A u čeho jsem vydržela a co mi přijde pořád nejlepší, já to používám už poslední, já nevím, 3 roky, tak je Excel. Já si dělám, rozpočtuju si v Excelu, rozpočítám si tam investice, rozpočítám si tam nějaké finanční plány do budoucna. A to mi vlastně funguje jako fakt hrozně dlouho a nejlíp. Takže spíš asi vyzkoušet, jestli máte jako čas, chuť, tak vyzkoušet, co vám vyhovuje. Ale za mě jako ten Excel na to vůbec jenom dopustit. Že mě to, ale já jsem zase trošku jakoby nerd v tom, že já si to tam jako hrozně ráda nastavuju, propojuju, propisuju si tam ty věci, když tam zadám jiný číslo, tak se mi to jako propíše do tady třech listů. Takže to jako baví mě, ale jako chápu, že ne každý to tak má. A třeba nějak narazíte na aplikaci, která vám vyhovuje, ale nemyslím si, že to je jedna, která by fungovala pro všechny, ale že to fakt musíte vyzkoušet a vidět, co vám vyhovuje. A není to jenom o tom, jako o hodně čeho se cítíte dobře, ale to třeba i o tom, že ne každý má pravidelný příjem, ne každý platí nájem, ne každý chodí často do restaurací a i podle toho, ne každý investuje, ne každý dluží peníze a i podle toho se budou odvíjet ty vaše potřeby při té aplikaci.
Další věc, co hodně mladých lidí začíná řešit, je nájem a hypotéka. A to jsou takové dva protipóly a mě by vlastně zajímalo, já sama cítím dost tlak tady v Česku, že hodně lidí by jako mělo mít tu hypotéku, že to je teda ten symbol té dospělosti, to, že teda něco budu vlastnit, ale zase spousta lidí si říká, že na to nikdy mít nebude, že prostě bude dál platit ten nájem, což je vlastně dost běžná praxe v některých jiných zemích. Tak proč je tady takový tlak na tu hypotéku? A teď nemyslím tu hypotéku jako investici, ale opravdu tu hypotéku na bydlení a vyplatí se to vůbec oproti nájmu?
To je jako hrozně zajímavá úvaha nad tím, proč vlastně to v Česku máme jinak. Protože jako, jenom ta otázka hypotéka versus nájem, já se k tomu hned dostanu, ale jenom bych jako právě chtěla říct to, co jsi ty už řekla taky, no, že to, že vlastně my v Česku jsme jako hodně chceme vlastnit byty a hodně, nebo bydlení obecně a fakt se to jako nosí.
To je vlastně vůbec tahle potřeba vlastnění něco, na co jsme narazili už v prvním podcastu o kolech.
Ano, jo. No a že jako hodně chceme vlastnit a je to vlastně normální v té společnosti a možná je to daný i trošku tím posudkem toho komunismu, že oni, že jako hodně Čechů po komunismu tak byli jako byty jim dávaný do vlastnictví a že to je vlastně, když každý, když 80% obyvatel vlastní byt, nebo nějakou nemovitost, ve který bydlí, tak jako pod těch 20% se pak asi cítí blbě, že vlastně jako nebydlí ve vlastním. Takže to je jenom taková ta, jako takový to FOMO, že prostě nevím, jestli si to někdy vůbec můžu dovolit, nebo jestli vlastně chci, ale měl bych, co kdyby, že jo, a tak. No, tak to je jedna věc, ale druhá věc je pak jenom taková ta čistě finanční kalkul, jestli, že jo, takový ten argument toho, když bydlím v nájmu, tak ztrácím peníze, které bych si mohl dávat na svoji hypotéku a za 30 let to bude moje. No a já třeba bych tady s tím dost jako polemizovala, protože ono to zní jako hrozně, že to je jasná páka, prostě nebudu předávat peníze někomu jinému, když to tady můžu dát jako do vlastního. Ale ono to tak jako dost není, no. A já jako ono je víc argumentů proč, ale jenom ten argument jako finanční, tak to tak je právě to, že já když si beru hypotéku, tak musím mít složit nějakou jistinu, než si ji vezmu. A je to třeba 20% z té částky. Takže ať se to dobře počítá, dejme tomu byt, 1 milion korun stojí byt, tak si na to chci vzít hypotéku, musím složit 200 tisíc a na 80% si vezmu hypotéku a pak to 30 let splácím jako každý měsíc. No a těch 200 tisíc, tak to je právě to, že to jsou vaše peníze, které byste mohli s něma něco dělat. A pokud byste je investovali třeba v 30-letém horizontu, tak vy z těch 200 tisíc, co si bychom si mohli jako hezky spočítat, ale vy z těch 200 tisíc můžete mít prostě třeba i desetinásobek nebo pětinásobek, to já bych se musela podívat, jestli by to bylo za 30 nebo za 40 nebo za 20. Ale právě to je něco, co člověk, který si vezme hypotéku, přijde o tu možnost vlastně investovat tu částku, kterou tam vložil. Takže to je jedna věc, že to vlastně to není jako zadarmo, ale vy tam už musíte složit nějakou částku, kterou byste třeba mohli investovat. To je jedna věc. A druhá věc je to, že ona ta jako nemovitost je sice vaše, máte to v katastru, ale ona jako reálně vaše není. Protože vy, když pár měsíců nezaplatíte hypotéku, tak ta nemovitost je nejenom banky. Takže to je jenom taková jako iluze toho, že to jako, protože pokud vám něco patří, tak vám to prostě patří, ale tady to závisí na tom, jestli ty bance platíte každý měsíc ty finance, což jako třeba moje jako taková důležitá hodnota je svoboda a já bych třeba nechtěla jako platím hypotéku 20 tisíc měsíčně a nemůžu, asi tím, že nemůžu odejít z práce, která mě fakt vysává, nebaví, jsem vyhořela, chci dělat něco úplně jiného. Ale já tam třeba zůstanu několik let, protože vím, že bych třeba, nejsem si jistá, jestli bych sehnala za ty podobné peníze podobnou práci někde. A tím pádem, jako, a kdybych tu hypotéku neměla, tak prostě jdu a čau a jako nezájem a tak. A ta hypotéka mě prostě hrozně svazuje. A to není tak, že mě to svazovalo třeba rok nebo měsíc nebo tak, ale svazuje mě to 30 let. A to já třeba bych vůbec takhle nechtěla a já třeba bydlím v nájmu a budu ještě dlouho bydlet v nájmu, protože to je něco, co jako je, tam je ta svoboda v tom, že já se můžu odstěhovat, já nevím, kde budu bydlet třeba za rok a přijde mi to super, protože mám tu svobodu v tom, že nemám vlastně to vlastní bydlení. A pak ještě teda poslední věc a to je to, že když já jsem v nájmu, tak jsem mnohem svobodnější, já jsem mnohem flexibilnější a budu mít pravděpodobně, protože nejsem závislá na té jedné nemovitosti, tak budu pravděpodobně za 30 let bohatší, pokud ty peníze ty stejný, ať už ta jistina, ta první prvotní jistina té hypotéky, těch 20%, tak ty peníze, které každý měsíc posílám na tu hypotéku, tak kdybych to investovala, tak za 30 let budu v porovnání s tím člověkem, který má hypotéku, tak budu bohatší a o dost. Za předpokladu, že teda nemovitosti porostou podobně jako třeba investice ostatní jako globálně. Takže tohle je něco, co jako hovoří hodně silně proti hypotékám a spíše pro nájem. A zároveň jako v tom, tím pádem ty hypotéky, tak pro mě to vlastní bydlení je vlastně nějaký luxus, pro který já se můžu rozhodnout, ale připlácím si za to, že je pro mě příjemný bydlet ve vlastním. I když by se mi víc vyplatil ten nájem finančně, tak třeba jako spotřebitel, tak se rozhodnu, hele, já prostě chci bydlet ve vlastním a tečka a prioritizuju to, je to pro mě důležitý, ale tím pádem se za to prostě připlácím. A tak to je. Tak když si vezmu hypotéku, tak se za to připlácím, protože ty peníze můžu dát někam jinam, kde budou mít následně větší hodnotu.
Ještě na závěr bych se ráda zeptala, založila si teda tu ekonomickou olympiádu a mě by zajímalo, jestli se ty výsledky teď lepší, protože už nějakou dobu to běží, jestli třeba vidíš, že už teď jsou na tom děti lépe a jsou více finančně gramotné.
Vidíme, že se to lepší, ale pořád jako hrozně pomalu. Ono se musí začít na těch školách a ty školy se od sebe hodně liší, třeba v té úspěšnosti, tak sice se to lepší, ale liší se to hrozně moc škola od školy. Že fakt jako na velké části škol, možná bych řekla i víc než polovině, aspoň z naší zkušenosti, tak se finanční gramotnost učí stylem jednou za 4 roky máme projektový den, pozveme nějakého odborníka na finance a ten nám hodinu a půl bude říkat o tom, o financích, něco o finanční gramotnosti. No a to je prostě moje veškeré vzdělání, které jsem za 4 roky získal na střední škole, tady ten jeden vlastně jedna přednáška nebo dvě třeba. No a to je samozřejmě úplně nedostatečný, takže zároveň školy zavádí třeba předměty finanční gramotnosti do škol, rozšiřují to, ví, že je to důležité a že to je něco, co prostě by ty studenti měli mít a měli s tím odcházet z té střední školy. Takže tím, jak ty školy na to dávají důležitost, tak se to lepší. My dokonce jako víme, že ty školy, oni by to jako chtěli učit, víme, že ví sami, že by tu finanční gramotnost měli učit, ale moc neví jak, protože ne, školy obecně nemají že, nějakého odborníka na finanční gramotnost, musel by to být někdo externí, nebo by se to ten učitel musel nějak jako doučit a pak to učit teda, což není ideální. Takže my jsme pro ně teď jako vyvinuli, spouštíme to od září, takový projekt, že my jim připravíme hodiny na míru na finanční gramotnost, tak, aby mohli otevřít předmět finanční gramotnost třeba povinně na celý rok. A učitel, který vlastně o finanční gramotnosti nic moc neví, tak si to může, tak podle toho může jako úplně 100% a bude mít super kvalitní výuku. Takže lepší se to, ale pořád to není dobrý, i proto to děláme.
Tak my držíme moc palce školám a chtěli bychom poděkovat Martině za to, že dneska přišla. A pokud vás zajímá ještě něco o financích, o finanční gramotnosti, osobních financích, tak se určitě podívejte na web INEF. Děkujeme.
Taky díky, hezký den.
Díky.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz